Lai mums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus, kā mūsu Kungs un Pestītājs ir mācījis un to pierakstījis ir Matejs savā evaņģēlijā 7. Nodaļā. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints, kad lietus nāca un straumes plūde un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klints. Bet tik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumes plūda un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un nevis kā viņu rakstu mācītāji. Āmen. Lūksimies Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies, lai Kunga Kristus gars ir tas, kas mūs māca šos vārdus un ka mēs tos izprotam debesu Tēvs un ka mēs varam dzīvot tā kā Tavu svētie vārdi māca, jo Tavu vārdi ir patiesība. Āmen. Un sešties. Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus saka, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet otnoki viena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Dievs vēl joprojām vēlas sazināties ar cilvēkiem. Un cilvēki, kas apgalvo, ka nav Dievu nekad nav dzirdējuši, tas nozīmē, ka nekad viņi nav vēlējušies viņu uzklausīt. Dievs caur savu vārdu ir vienmēr runājis uz cilvēkiem, un arī pat svētajos rakstos, kas ir dažādi laika posmā sarakstīti, sākot ar 1500. Gadu pirms Kristus un vēl vēlāk, šie raksti ir rakstīti, bet vēstules ebreju autors par psalmiem, kas rakstīja 1000 gadu atpakaļ, ir sacījis, ka svētais gars nevis sacīja, bet svētais gars saka. Tad un neapcietināt savas sirdis, kā tauta to darīja Meribā. Tātad Dieva gars, ko viņš runājis 1000 gadus atpakaļ, un 2000 un 3000, to viņš arī domā mums šodien. Tāpēc arī Dieva vārds vēstulē ebrejiem mums saka, Dieva vārds vēl joprojām ir dzīvs un spēcīgs un nas zobens. Ļausim, lai arī šis vārds šodien mūs uzrunā. Ko mēs iegūstam uzklausot un ko mēs zaudējam neuzklausot Dieva vārdus? Ko mēs iegūstam mācoties Dieva vārdus? Ko mēs zaudējam viņus nemācoties? Ko mēs iegūstam darot viņu vārdus? Un ko mēs zaudējam nedarot? Tas ir tas, ko Jēzus māca mums šodien. Vispirms ir jāsaprot, ka Jēzus vārdi un to, ko ir rakstījuši par viņu apustuļi un pravieši, tie visu pirms ir Dieva vārdi. Dievs uz mums ir runājis caur savu dēlu. Dievs ir licis viņu par visu lietu mantinieku un caur viņu radījis visu pasauli. Jēzus vārdi nav laižami gar ausīm garām, vēl jau vairāk viņi nav vienkārši uzklausām un izmetam ārā kā nederīgi. Kristīga ticība ir par to, ko dēls ir runājis uz cilvēci. Un galvenais veids, kā mēs tagad varam uzzināt par Jēzu un ko viņš ir runājis un mācījis, tie ir svētie raksti, tie ir Bībele, tā mēs vienkāršā valodā to saucam. Apostols Pāvils to runāja savā vēstulē sacīdams par veco derību. Daudz ir atmetuši veco derību, jo uzskata, ka tur nekā īpaši nevar atrast, izņemot cilvēka nežēlību un vardarbību. Mīļie brāļi un māsas, bet apustuļi evaņģēliju tieši smēlās no vecās derības. To, ka Jēzus ir Dieva dēls, viņi izlasīja vecajā derībā. Dieva apsolījumu par grēku piedošanu, par jauna garu un jaunas sirds došanu, tie ir rakstīti vecajā derībā. Par mirušo augšām celšanos tas ir rakstīts vecajā derībā. Pravīšu raksti apustulis Pāvils saka, ir Dieva iedvesti. Viņi ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai un audzināšanai taisnībai, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Pats Jēzus Kristus, Dieva dēls, sacīja, ka šie raksti, ko mēs lasām, nav atmetami, nevar atdalīt veco no jaunās derības un sadalīt tos divās daļās, viena patīkamā, otra nepatīkamā. Viņš, tad, kad vēl nebija neviena evaņģēlija, neviena apustuļa vēstule uzrakstīta, viņš teica tā, nedomājiet, ka es neesmu nācis atmest bauslībai praviešus, tātad rakstus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Tātad tas ir Jēzus uzskats, ka Dieva vārds ir ne tikai vien uzklausāms, bet arī piepildāms. Jēzus viens no uzdevumiem zemes virsū bija piepildīt Dievu vārdu pilnīgi un simtprocentīgi. Mums arī vajadzētu būt līdzīgai attieksmei, kā viņam pret rakstiem, un saprast, ka Bībele ir Dieva vārds, un ka mums viņš ir jāuzlūko nopietni, un tad mēs sadzirdēsim, kā caur rakstiem Dievs runā uz mums, un viņi vairs nekļūs kā nedzīva grāmata, kā nedzīva un tukši vārdi, bet viņi tiešām kļūs mums par dzīvības vārdiem. Un lūk, apostols Pāvils raksta, kā tad šie Dieva vārdi runā uz cilvēkiem. Visupirms viņi mācībai mums noderīgi. Ko gan mēs zinātu par Dievu, ja tas kungs nebūtu sevi atklājis praviešiem un apustuļiem un nodevis viņiem to uzrakstīt un pierakstīt? Lai tauta varētu dzirdēt, mācīties un Dievu pazīt, tātad mācībai, mēs pazīstam Dievu iemācoties par viņu. Tāpēc arī Jēzus sekotāji pirmajā laikā tika saukti par mācekļiem. Viņi vispirms mācējās to, ko Jēzus viņam sacīja. Viņi viņam sekoja, viņi uzmanīgi vēroja viņu, klausījās, ko viņš runā, skatījās, ko viņš dara, un pildīja viņu uzdevumus, kad viņš viņam kaut ko uzdeva arī darīt. Tā ir māceklība, kas ir sena aizmirsta lieta, bet tā ir nepieciešama. Tāpēc, ka Dieva vārds runā, lai vispirms mūsu mācītu. Un visu par Dievu, kas ir nepieciešams mūžīgai dzīvībai, lai visu mēs iepazītu gan Dieva svētumu, gan viņa mīlestību, rakstos ir viss pilnīgi pietiekams. Tur nekā netrūkst. Nākamais. Dieva vārds mūs noveda līdz sirds satriecībai, kad viņš atmasko mūsu grēku. Ja varētu teikt, ka tur būtu rakstīts grēku atmaskošanai, tad apustulis Pāvils šeit noteikti būtu domājis, ka Dieva vārds uzrāda katru konkrēto grēku. Protams, tas tā ir, ka Dieva vārds tiešām arī uzrāda konkrēto grēku. Kā gan es zinātu, ka esmu pārkāpis laulību, ja tas nebūtu rakstīts? Kā gan es zinātu, ka es esmu nozadzis, ja tas nebūtu ierakstīts? Kā gan es zinātu, ka meli ir grēks, ja tas tā nebūtu rakstīts? Bet šeit apustulis runā par grēku vienskaitlī. Šeit tas ir domāts, lai cilvēks apzinātos, ka viņš ir caurim grēcinieks. Viņš ir Ādama pēcnācējs. Nespēcīgs, nevarīgs, nolādēts un pilnībā zudis. Lūk, kas ir tas grēks, ko jāatmasko. Tas, kas ir cilvēkā iemājojis. Un šīs grēks grib slēpties, bet Dievs caur saviem vārdiem viņu atmasko un izceļ grēku darbu būtību ārā. Jo tikai tad, kad cilvēks ir pie šīs saprašanas nonācis, es esmu nabaks, nolādēns un pazudis grēcinieks, tad viņš Jēzus vārdus sāks klausīties beidzot. Visi cilvēki, kas saka apmēram tā, Dievs, kā viņš varēja tā savu dēlu sodīt? Tas ir nežēlīgi. Protams, ja tu neesi nabaka nožēlots, pazudis cilvēks, kuram ir tas grēks iekšā sirdī, kas tevi ir samaitājis pilnīgi, tad Dievs ir nežēlīgs pret savu dēlu. Jo vienkārši nevajadzēja tad viņam mirt, jo tu jau neesi pazudis. Tu jau uz ēli neceļo pa taisnu. Tad jau viņam tiešām nevajadzēja mirt. Bet tā kā Dieva vārds atmasko tevī tavu grēku, tad tev vairs nav aiz ko aizbildināties. Un tad tu vari vienīgi nākt, kā muitnieks Jēzus stāstā pie Dievnam sliekšņa un saukt, esi man grēciniekam žēlīgs. Varbūt kungs apžēlosies. Dievs tiešām ir žēlīgs. Un viņš, kā jau arī iepriekš sludināju, pēdējā laikā runā caur savu dēlu. Pravieši jau bija tie, kas atmaskoja cilvēku grēcīgo dabu. Jau Dieva vārdos par grēku plūdiem ir rakstīts, Dievs bija sodījis pasauli ar grēku plūdiem. Izglābās Noas, izglābās viņu dēli, kuri bija pietiekami taisni, nebija tik briesmīgi samaitāti kā īsa paudze. Bet Dievs arī par viņiem teica, cilvēku prāts no jaunām dienām ir uz ļaunu vērsts. Mēs pat tuvumā Noam un viņa darbiem nesam. Ko gan par mums varētu konstatēt? Tāpēc jau Dievs arī klusē un saka, ka mēs bijām miruši. Bet savā lielajā žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs mīlējis, viņš mūs līdz ar Jēzu Kristu ir darījis dzīvs. Un kādā veidā? To viņš mums ir darījis ļoti praktiski, pasludinot dzīvības vārdu mums. Pasludinot to, ko Kristus viņa mīļais un vienpiedzimušais dēls ir darījis cilvēces labā, miris par katru grēcinieku pie krusta Golgātā ir. Nesis izpirkumu upuri par visiem noziegumiem un pārkāpumiem. Lūk, ko viņš ir darījis. Un tas ir dzīvības vārds. Jo tēvs ir lēmis mūžībā, ka ik viens, kas viņa dēlam ticēs, ticēs dēla mīlestībai, ticēs dēla pestīšanai. Viņš glābs šos grēciniekus bez nopelna no savas brīvas, gribas un mīlestības. Tā Dieva vārds glāb mūsu dvēseles, kā Jēkabs savā vēstulē lasa. Nevis kū čakli uz grēkiem, bet uzņemiet lēnprātīgi to vārdu, ko jums dēsta, dzīvības vārdu, tas izglābj jūsu dvēseles. Lūk, kāpēc ir svarīgi mums Dieva vārdu klausīties, uzklausīt, mācīties, saprast. Paši Jēzus mācekļi teica, kādā kritiskā brīdī, kungs mums nav pie kā iet cita, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Paturēsim to savā sirdī. Nevienmēr Dieva vārdus uzklausot ir viegli. Jēzus sekotāji atzina, ka Jēzus vārdi mēdz būt smagi un ka viņos dažkārt ir grūti klausīties. Bet bez Jēzus, bez viņa vārdiem, nav dzīvības, nav mūžības. Nākamais, ko Dieva vārds mums runā, ir, ka viņš mūs labo un audzina taisnībā. Tāpēc, ka mūsu kungs un pestītājs, viņš nevēlas tikai vienu mūsu grēku piedošanu, bet viņš vēlās, lai mēs būtu jauni radījumi. Un to viņš dara ar savu vārdu, bet tālāk viņš mūs māca un audzina. Lūk, ko tas norāda. Dieva vārds mums ir vajadzīgs, lai mēs labotos un tiktu audzināti taisnībā un būtu gatavi katram labam darbam. Kalpotāja trūkums droši vien draudzē ir tieši saistīts ar nemācīšanos. Cilvēks, kurš nemācās tā kunga vārdus, viņš nav iespējams, ka viņš labotos, ka viņš pārdomātu savu attieksmi pret Dievu. Un viņš tāpēc arī nav gatavs labiem darbiem. Viņa sirds tam nav nobriedusi. Tas ir mācības trūkums un mācekļu trūkums. Tad, kad cilvēki vēlās biznesā mācīties, tieslietās, cik viņi cītīgi studē medicīnu, rūpīgi mācās, viņiem ir viens mērķis, viņi zina, ko grib panākt, viņi nekaunās būt par mācekļiem visdažādākās laicīgās zinātnēs. Lai tikai sasniegtu mērķi, tieši tādai pašai attieksmei un vēl dedzīgākai vajadzētu būt arī attiecībā uz Kristus vārdiem, ka mēs topam viņa mācekļi. Un tiem, kas mācās, tiem tiešām notiek viņu grēku atmaskošana, viņi nāk pie ticības uz kungu Kristu un iemanto mūžīgo dzīvību viņu nopelnā, viņi tiek laboti un audzināti taisnībā. Un tas ir ļoti būtiski. Dieva vārds, jā, mums arī māca pavisam noteiktas un skaidras lietas, māca, kā mums būs kristīga dzīvot, kā risināt situācijas, kuras rodās kristīgā kopdzīvē, ģimenē. Ja cilvēks nemācās, tad viņam nav iespējams uzzināt, ko Dievs to viņu sagaida. Nav iespējams vēlēties laboties. Netiek atrisināta neviena problēma. Un ja viņas arī tiek risinātas, tad parasti pasaulīgā veidā. Un tad draudze vairs neatšķirās no pasaules it nemazam. Nākamais, kāds labums ir no tā, ka mēs kļūsim par mācekļiem. Nu, visu pirms, labums ir ļoti liels. Es nedaudz izrakstīju, ko Dieva vārds vēl bez šīm svarīgām pamatlietām būtiskām dara, bet Dieva vārds vēl nes vairākas svētības. Man viena no visfascinējošākām likās tieši tas, ka Jēzus vārdi atnes mums garīgu atbrīvošanu no tumsas varas. Jēzus saviem mācekļiem, kas viņam sāka ticēt un sakot, viņš teica, ja jūs paliekat manos vārdos, tātad esat mani mācekļi. Jūs patiesi esat mani mācekļi. Tātad nevis vienkārši vārda pēc, bet patiesi esat mani mācekļi. Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Visupirms paši Dieva vārdi jau ir patiesība, tā Jēzus sacīja, un tie atbrīvo mūs no maldiem, no meliem, no viltus informācijas, un mēs saprotam, tas jau vien cilvēkam citu pasaules uzskatu rada. Bet tā kā kungs Kristus pats ir personificēta patiesība, tad mēs viņu vārdos sastopam pašu Kristu, kas mūs atbrīvo. Jo vārdi ir tikai gaiss, ko mēs dzirdam, bet Kristus ir tas, kas darbojās savos vārdos. Un viņš mūs tiešām atbrīvo. Nākamais. Viņš ar šiem vārdiem mūs dara īpaši gudrus. 119. psalmā ir pierakstīti, kādā veidā, par ko Dievs mūs dara gudrākus. Psalmists raksta, par naidniekiem esmu gudrāks, tavu baušu dēļ. Tie būs mūžīgi mani. Par saviem skolotājiem esmu gudrāks, jo tavas liecības ir man par pārdomām, lai viņus pārdomātu tātad. Par vecajiem esmu prātīgāks, jo tavas rīkojumus es pildu. Tavi vārdi apgaismo un apskaidro vientiešus. Lūk, kā Dieva vārds var pārvērst cilvēku, darīt gudrāku par skolotājiem, filozofiem, ienaidniekiem, pat vientiesīgo Dieva vārds var gudru padarīt. Nākamais, Dieva vārdi mums sniedz izturību un mierinājumu pārbaudījumu brīžos. Apostols Pāvils par svētiem rakstiem par Dieva vārdiem saka šādā veidā, bet tas, kas iepriekš ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Un viņš šeit personificē Dievu vārdu sacīdams. Dievu vārds ir dzirdams rakstos. Tur tu vari iegūt izturību, dzirdot savu kungu runājam, un tur tu vari iegūt savu mierinājumu, jo tu dzirdi savu kungu dzīvu runājam tur. Lūk, kādas ir svētības, tikai dažas, ja mēs esam Jēzus vārdu mācekļi. Bet ir vēl labāk, Jēzus mūs šodien māca, kas ir tad, ja mēs ne tikai uzklausam un mācamies vārdu, bet arī darām. Un viņš šo līdzību mums māsta un sāsta, jo viņa vārds ir pavisam praktisks. Tad, kad nāk pārbaudījums, un viņš salīdzina šos pārbaudījumus nevar, nevis ar kādu rudens lietu, kas kādu nedēļu iet un padara mums apnicīgu garstāvokli. Viņš to salīdzina kā ar pavasara plūdiem, kas varētu drīz pienākt, tur kādi vižņi jau krājoties, tur jau panikā ir kādi Daugava malas, Ogres upes un vēl kādi upju iedzīvotāji. Viņi jau panikā gaida, kas būs. Tāpēc, ka plūdi nāks. Jēzus jau pastiprina, saka, ne tikai plūdi, bet vēji un lieti. Tad jau mēs varētu sākt domāt, akal kāds orkāns Katrīna kaut kur Karību jūras salās. Tur kaut kas tam līdzīgs notiek tiešām. Un tas ir nenovēršami un brāžās virsū. Un gāža apkārt. Un visas tās mājas, kas tur būvētas smiltī, tā nevērīgi salikt par lētu naudu ar dārgiem kredītiem, vēž viņus aiznes projām vienkārši. Bet mājas, kuras tiek būvētas, kārtīgi uz dziļiem pamatiem, viņus neviens orkāns vēl joprojām nav aizpudinājis, aiznesis projām, bet kā viņas stāv, tā ar viņas stāv. Un tā ir cilvēki, kas savu dzīvi būvē, vai nu viņu būvē uz Jēzus vārdu patiesību, un ir viņa darītāji, vai viņi ir tikai klausītāji dievnamā un dievu vārdu, aizmirst un atstāj, tikko sludināšana ir beigusies. Vienkārši paskatās spogulī un aizmirst savu izskatu. Tā Jēkabs sacīja. Redziet, kādu svētību mēs varam iegūt, kad nāks karstumi ticībai pārbaudījuma, kad velns uzbraks, kad pasauli mūs pārbaudīs, ka viņa var mūs pat vajāt un nogalināt. Viņa var gribēt iznīcināt mūs, bet Dieva vārds un viņa darīšana būs kā stiprs pamats. Būs izturība, būs mierinājums, būs svētība, būs dzīvība. Dzīve nesabruks, dzīve turpināsies. Un tāpēc man nav nekas, ko teikt, kas būs tad, kad to nedarīs. Vienkārši pateikšu, nebūs visa tā. Būs pilnīgi pretēji. Mums ir divi dzīves ceļi, mums ir divi dzīves pamati. Jēzus pat savus mācekļus nespiež. Viņš mudina, viņš pamāca, viņš māca, viņš uzrāda. Viņš nevienu nespiež kļūt par savu mācekli. Bet, mīļie brāļi un māsas, kādu Dievu labvēlību, svētību mēs iegūsim, tad, ja mēs viņa vārdus turēsim. To nevar aprakstīt. Viņa bagātīgās žēlastības dāvanas vēl lielākā mērā nekā līdz šim izlīsies par mūsu dzīvēm. Un mēs iepriecu un izturību smeldamies rakstos, izturēdam šinī dzīvē visus pārbaudījumus, ticību paturējuši, skrējienu pabeiguši, mēs no mūsu kunga žēlīgās rokas saņemsim dāvanu mūžīgās dzīvības vainagu. Un tas ir to vērts. Ir vērts Jēzus māceklim būt. Ir vērts viņam sakot. Āmen.